Estou hoxe con Teresa, con Silvia, da Asociación Emocionarte, Educar na Natureza, e vamos explicar un proxecto que se vai levar a cabo en Prado, no local social de Prado, pero que, bueno, que vai percorrer tamén outro tipo de outros parroquias, ou englobar xente de outras parroquias. Eles van explicar máis polo miúdo en que consiste o proxecto. Haberá cousa duns meses, non me acordo canto, viñestes onda
en novembro
onda, sí. Nos para dar unha maneira explicarnos en que consiste isto, que elas van explicar máis polo miúdo despois, pero vendo que se trata de algunha maneira de poñer en valor o que é a natureza e medio ambiente, aparte nun lugar como Lalín, que é eminentemente rural, como todos e todas sabemos, e de alguna maneira pois, inculcar a rapazes e rapazas de entre 3 e 6 anos pois o que é todo o seu entorno, que con a natureza tamén pode ser tamén unha maneira de educar e de aprender, non? Entón, elas van explicar máis polo miúdo o que consiste o proxecto, e destacar tamén que este sábado ás 5:30 nos mandatos da Biblioteca Municipal vai ter lugar unha charla informativa, sí, sobre o proxecto, e o día 7 de abril no mesmo lugar, á mesma hora, sí, outra charla informativa para que todas as persoas que estean interesadas en saber en que consiste o proxecto pois que asistan e que se unan, por suposto. E sen máis, deixo a Silvia.
Moitas gracias, a Teresa. Bueno, moi bons días a todos, gracias. Bueno, a miña compañeira Teresa, como dixo Lara, eu son Silvia, somos as fundadoras desta asociación Emocionarte, Sentir e Crear, de Educación na Natureza. E bueno, nós levamos traballando ca infancia durante moito tempo, desde moitos ámbitos, tanto desde o mundo das artes, do teatro, da animación, da música, como agora últimamente pois dende o mundo da educación. Eu cando voltei a Galicia fai uns anos, pois formeime en educación infantil. Entón pois traballei en escolas infantiles e empecéi pois a ver como funcionaba o sistema e a ter inquietudes e todo. E, bueno, topei no camiño con xente involucrada en educación da natureza, entón, pois, empecé a interesarme polo tema. E, bueno, pareceme que ten moitísimos beneficios este tipo de educación. Entón, nós, desde Emocionarte, pretendemos ofrecer unha alternativa. Por exemplo, pois, algúns dos beneficios a destacar para os nenos, tanto a nivel físico como motor, porque, bueno, a educación da natureza, primeiro partimos que estamos nun espacio exterior, entón, de que os nenos aprenden vivenciando as cousas e sentíndoas desde o interior, porque eles teñen interese. Entón, bueno, traballamos en espacios abertos, en entornos naturais, bueno, pois eso, non é o mesmo sentir cando chove, cando fai vento, escoitar o paxaro, ver a landra, vivilo in situ. Entón, bueno, promocionamos ese tipo de traballo. Tamén, pois, eso, ten factores beneficiosos físicos e motores, por eso están sempre en movimento, factores que cognitivos moi importantes, porque, como dicía, eles aprenden desde o seu propio coñecemento, cando están preparados madurativamente e cognitivamente, porque eles queren aprender, entón, pois, eso perdura máis no tempo. Tamén ten factores positivos emocionalmente, porque eles, por exemplo, en educación na natureza, eles deciden como xogar, con quen xogar, a que xogo queren xogar. Entón, pois, eso tamén lles fai empatizar cos compañeiros, falles que desenrolen tamén habilidades de comunicación. Entón, pois, entre eles deciden as normas, as regras, como queren facer os xogos. Entón, eso son todos beneficios que pensamos que para un futuro sí que os prepara para persoas adultas pois máis cualificadas, máis preparadas, e que bueno, tamén se poden adaptar mellor ao entorno. Fanse persoas máis resilientes, que quere dicir eso, pois eso, que son capaces de adaptarse ao medio pois de xeito máis fructífero. Entón, pois, cremos que como ten tantos beneficios, por eso nos gusta ofrecer esta alternativa. Tamén gustanos Lalín, porque cremos que é un centro pois que reúne moitos factores beneficiosos, e que, bueno, a natureza, como dicía Lara, é todo o que rodea, é fantástico, e logo porque abarca moitas parroquias. Entón, pois eso, esperamos chegar pois a máis xente dos redores, non só de Lalín, das parroquias de Lalín e de todo o mundo que se queira implicar con este proxecto de educación da natureza. Bueno, nós tamén traballamos con ratios máis pequenas, estaría un educador por cada 8 nenos. Entón, que quere dicir? Que nós, como educadores e como acompañantes, partimos desde que temos unha escoita activa cos nenos e que estamos en constante observación. Entón, pois, implicámonos máis con eles, creamos un vínculo de afecto, de seguridade. Entón, pois, os nenos tamén se sinten máis seguros. Van gañando en independencia, en autonomía persoal, en seguridade, en autoestima. Entón, nos creemos que fomentar todo eso, pois, é moi importante para o futuro adulto, para que poida eso, desenvolverse no mundo, pois, con máis eficacia. Bueno, pois, por exemplo, en España, isto de educación da natureza, a primeira escola que se fundou como tal foi no 2011. Agora, pois, eso, estamos entre todas as asociacións de educación da natureza uníndonos para que cada vez poidamos ser máis. E agora, en España, hai 30 proxectos deste tipo, pero é que en Europa hai 3.000 proxectos deste tipo. Houve unha convención en Praga no 2017 que deron estes datos e que deínchenos de ledicia porque é algo que vai aumentando, que as familias cada vez se involucran máis neste tipo de proxectos de educación á natureza e se sinten máis comprometidos, porque tamén os nenos que interiorizan e que o aprenden dunha forma vivencial tamén pois adquiren eso respecto cara a natureza, cara ao entorno, cara a todos os seres vivos que nos rodean, cara aos compañeiros. Entón nos parece pois algo tremendamente importante, é un xeito pois que nos gusta vivir a educación desa maneira e que nos vimos de ambiente rural tamén e creemos que é un xeito pois maravilloso de medrar e de crecer. Claro, a xente agora, a medida que nos empeza a coñecer, xa pode matricularse. Si é como unha alternativa á educación formal. Si encantaríanos que ideas das administracións pois apoiaren e ofertasen isto como algo tamén que se poidese escoller, pero bueno, estamos neso, aunando forzas para eso. Pero si, por agora, eso é ofertar unha alternativa, educación da natureza, e que tería o mesmo horario que horario escolar. Solo que, bueno, para os pais que queiran comprometerse con este tipo de alternativas e vendo todos os beneficios que lo conleva e vendo que pois que o que queremos é eso, crear persoas adultas con pensamento crítico, de que se adapten fácil ao entorno, de que tamén desde educación da natureza tamén aprenden a lidiar ca frustración, porque non sempre as cousas saen como quere, pois un día fan unha obra na terra ou cas pedras e pois choveu ou fixo vento e o día seguinte non está, pois apréndeno pero dun xeito exitoso a superar ese tipo de conductas. Entón, por eso, creemos que por todos os beneficios que aporta é un sistema que nos gusta, vamos, e que nos gustaría implementar. Entendemos que tamén é unha cousa nova e que a xente, ao mellor, por descoñecemento ou porque pois non sabe moi ben por donde que é, pois, ao mellor é máis reacia. Pero, bueno, para eso faremos talleres, obradoiros, explicaremos tamén as dúbidas que queiran, temos a páxina en WordPress de Emocionarte Infancia, temos en Facebook tamén Emocionarte Sentir e Crear, logo temos un correo electrónico que tamén se nos queren escribir para aclarar dúbidas, tamén en Gmail Emocionarte Infancia, bueno, encantadas, por eso a charla do sábado que comentaba Lara tamén, para poder seguir explicando como funciona o proxecto, para que nos coñezan e para que se animen as familias a matricular os nenos, porque creemos que é un xeito maravilloso de medrar na natureza e de xeito vivencial. E logo eso, sin restar importancias a cousas como o mundo das artes, a música, o teatro, bueno, as ciencias, porque se ven, a lógico-matemática que aprendemos. Teremos aquí tamén algún xogos, algo que fixemos para ver como os nenos aprenden por propio interese, porque les queren, porque experto de interés desde dentro, porque teñen curiosidade, e por eso, e polo que aprenden, interiorizan, e eso perdura no tempo. Sí. Vimos comezar de 3 a 6, logo tamén vendo a viabilidade do proxecto, sí que temos pensado tamén facer campamentos, e talleres, e todo, que, bueno, eso tamén dentro do curso, sí que nas fins de semana faremos eso, rutas e obradoiros e talleres para todas as familias, porque queremos traballar conxuntamente pois os nenos, as familias, os educadores, os formadores, queremos ser unha gran familia. En Galicia hai 4, queremos que haxa moitos máis, pero bueno, sí que é verdade que hai que lidiar con moitos aspectos. Hai, bueno, o Concello de Lalín portouse moi ben con nós, pero bueno, hai lugares que sí que son o mellor máis reacios, ou eso, hai xente con mellor pois son non coñecer este tipo de alternativas tamén, pois, custa máis como introducirse. Pero, bueno, hai 4 e as que hai agora teñen lista de espera. Pois está Amada en Coruña, está Nenea en Lugo, está Lounmiños en Ourense, nós que nos imos poñer en breve. Sí, aquí imos usar o teleclub de Prado. Claro, imos aproveitar o local ese porque nós queríamos sobre todo exterior. Necesitábamos, sabes, carballeira, unha zona exterior que sí que fose máis axeitada. Claro, o sea, noso interior pois usaremoslo pois cando cheguemos ou cando nos despidamos, pero logo fundamentalmente queremos traballar todo no exterior. Entón, claro, pois eso, falando de posibilidade de locais e vendo as alternativas que había, pois ensináronnos Prado e enamoramos. A carballeira, co río ali ao ladiño, e parecenos un lugar fantástico para comezar esta alternativa. Esperamos que veñan todas as familias a apoiarnos e a matricular os nenos. Claro, de xeito hai países nos que están foros 365 días do ano, porque en Alemania, por exemplo, hai máis de 1500 escolas e funcionan todo o ano este tipo de alternativas, ou sexa que, a non ser que haxa temperaturas moi moi extremas, casi non saen fora, pero senón sempre fan educación na natureza, vivencial, e que desde os nenos que asintan, que avivan e que así pois que aprendan doutro xeito, máis efectivo a nosa maneira de velo. Eu son Silvia López Cabanas e a asociación é Emocionarte, Sentir e Crear Educación na Natureza.